አብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማሌ ከተማ ጅጅጋን ጎዴን ካፕትማል ብዝሐሸ ምርግጋ አሎ አብዘን ከተማታቱን ረዲኤት ናይ ማሃብ ስራሕ ተጀሚርሎ አብ ቀብሪ ዳሃርን ደጋሃብሩን ግን ረዲኤት አይበጽሐን ዘሎ ግን ነበርቲ ክልል ሶማሌ ንተመዛበልቲ ዘለዎም የካፍልለው ናይ ምርግጋ ስራሕ ውን ይካየዳሉ ክብሉ ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ ገሊጾም ወሃብ ቃል መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ ሎሚ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ በሓባር ናይ ምርግጋ ስራሕ ይስራሓሎ ኢሎም
ዛሬ ጅግጅጋ ላይ የክልል ልዩ ኃይሎችና የፌደራል ጸጥታ
ሎሚ አብ ጅግጅጋ አመራርሕ ናይቲ ክልል ፍሉይ ሓይልን ናይ ፌደራል ሓይልታት ጸጥታን ብሓባር ተመያይጦም ብሓባር ክሰርሑ ከም ዘለዎም ካብ ከተማ ንዝወፁ እውን ብሰላም ናብ ሕብረተሰብ ንክፅምበሩ ተጠናኺሩ ይስራሓሎም ካብዚ ወፃኢ እቲ ሕብረተሰብ በቶም ኮርዮም ዝወፁ ሓይልታት ኣብ ልዕሊ እቲ ሕብረተሰብን ትካላት ልምዓትን ሓደጋ ከይወርድ ዝብል ስጋኣት ኣለዎም ብመንፅር እዚ ተሓባቢርካ በብከባቢኡ ክስራሕ ተጀሚሩሎ ኢሎም ኣብ ገለ ኣዋሰንቲ ከባቢታት ኦሮምያን ክልል ሶማሌን ብፍሉይ ሓይሊ መጥቃዕቲ ተፈፂሙ ሰባት መይቶም ዝበሃል ኣሎ ሞ ገለ ግዜ እውን መከላኸሊ ሰራዊት ኣብ ዘለሉ ኣትዮም ኣጥቂዖም ንዝብሉ መረረታት ማሕበረሰብ ከም ዘለዉ ዝተሓቱ ሜጀር ጀነራል መሓመድ ዝሃብዎ ምላሽ
ታጥቀው የተወሰኑ ወደ ተለያየ ኣካባቢ የሄዱትን የክልሉ
ናብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝኸዱ ዕጡቃት ናይ ትክሊ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ብወሳኒ መልክዑ መብዛሕትኦም ከም ዝበልክዎ ብምይፅ ኮነ ብካልእ ኣካል ስራሕ ምክባር ፀጥታ ክኾኑ ይግበራሎም ካብዚ ወፃኢ ግና ሓደ ክልተ ተበታቲኖም ጫካ ዝኣተዉ ህዝብን ሓይልታት ፀጥታን ደልዩ ኣረዲኡ ብኣግባቡ ናብ ሰላማዊ መንገዲ ንክምለሱ እዩ ዝግበር ዘሎ ኢሎም ሜጀር ጀነራል መሓመድ ተሰማ ወሲኾም እንተኾነ ግን ምስቲ ዝነበረ ኩነታት ፀጥታ ርኢኻ ብሓደ ግዜ ዝኸውን ኣይኮነን በብሓደ ክስራሕ ዝከኣል ኢሎም ኣለው ካልእ ንሜጀር ጀነራል መሓመድ ዝቐረበሎም ሕቶ ፕረዚደንት ክልል ሶማልያ ዝነበሩ ኣብዲ ዑመር መሓመድ ዓብዲ ኤሌ ኣበኦም ዘለው ምክንያቱ ብዛዕባ ሃለዋቶም ኣብቲ ሕብረተሰብ ብዙሕ ምድንጋራ ስለ ዘሎኒ ዝብል እውን ዝሃብዎ ምላሽ
ስለዚኛው ጉዳይ ዛሬ ምንም ኢንፎርሜሽን የለኝ
ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ሎሚ ዝኾነ ሓበሬታ የብለይን ክብሉ መሊሶም ሜጀር ጀነራል መሓመድ እቲ ሕብረተሰብ ዘለዎ ሕቶታት ናብ ኣመራርሓታት እቲ ክልል ቀሪቡ ክዘራረበሉ ፀዊዖም ኣለው
ሕብረተሰቡ እንዳልኩ የክልሉ ኣመራሮች ኣሉ
ናይ እቲ ክልል ኣመራርሓ ኣለው ናይ ዞባታት ናይ ወረዳታት ኣመራርሓ ኣለው እቲ ሕብረተሰብ ናብኦም ቀሪቡ ሕትኡ ብምቕራብ ምስኦም ክዘራረብ እየ ዝፅውዖም ካብ ጅጅጋን ቀብሪ ዳሃርን ናባኻትኩም ካብ ዝድውሉ ኣብኡን ዘለዉ ኣመራርሓ እንተዝሓቱን እንተዝመኻኸሩን ግልፂ ሓበሬታ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም ክብሉ መሊሶም ክብል ሓድሽ ሪፖርተር ቪኦኤ ክፍሊ ኣፋን ኦሮሞ ሙክታር ጀማል ካብ ከተማ ኣዳማ ሓቢሩ ኣሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ በዚ ኣብ ሶማሌ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ህውከት ብኣሸሓ ዝቕፀሩ ሰባት ናብ ከተማ ሃረር ከም ዝተሰዱ ሰበስልጣን እቲ ክልል ገሊፆም ኣለዉ ክብል እስክንድር ፍሬው ንሰበስልጣን እቲ ከባቢ ብምጥቃስ ሓቢሩ ኣሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ጅቡቲ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ድሕርቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማሌ ዝተፈጥረ ህውከት ንዝሓለፉ ሰለስተ መዓልትታት መጥቃዕትታት ይፍፀመና ኣሎ ክብሉ ተዛሪቦም ሓደ ካብ ነበርቲ ጅቡቲ ዝኾኑ ስደተኛታት ኢትዮጵያውያን ካብ ብቅድሚ ትማሊ ምሸት ንዳሓር ኣጃቤል ኣብ ዝበሃል ከባቢ ሰለስተ ኦሮሞቶቱን ሓደ ምሓራይን ክልተ ወሎዮን ተቐቲሎም ኣለው ትማሊ ድማ ኣፌባ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ሓደ ኦሮሞታይ ብዘይተፈልጠ ሰብ ብካራ ተወጊኡ ኦሮሞቶት መናእሰያት ናብ ኤምባሲ ከይዶም ኣለው ኢሉሎም ብተወሳኺ ኣብ ከተማ ጅቡቲ ኣብያተ ንግዲ ዝነበሮም ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ንብረቶም ከም ዝተዘርፈን ቁፅሮም ዘይተፈልጡን ሃለዋቶም ከም ዝጠፍአን እውን ይገልፅ ኣለው ኣብ ልዕሊቶም ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ዝወርድ መጥቃዕቲ ጠጠው ክብል መንግስቲ ጅቡቲ እንተጠንቀቐኳ መጥቃዕቲ ግን ቀፂሉ ኣለውን ይብሉ ብዛዕባ እዚ መረረት እቶም ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣብ ጅቡቲ ካብ ዘሎ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ርእቶ ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ከምዘይቆንዖ ሪፖርተር ቪኦኤ ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ ሓቢሩሎም ብመሰረት ዩንችሲር ኣብ ጅቡቲ ልዕሊ 10,000 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ከም ዝርከቡ እውን ተፈሊጡሎም